สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกนะคะอีกวาระหนึ่งนะคะในรายการพูดจาภาษานิเทศนะคะวันนี้ขอแนะนำผู้ที่จะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะดิฉันอมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชานิเทศนะคะกับวันนี้ที่จะเป็นวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะอาจารย์ณัฐสุพงศ์สุขโสดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับอาจารย
์ค่ะเราก็มาพูดจาภาษานิเทศกันอีกนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มเรื่องอะไรดีคะอาจารย์อันนี้ขอแนะนำนิดนึงว่าอาจารย์ณัฐสุพงศ์เนี่ยอาจารย์จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของฟุตบอลมากมีแง่มุมเรื่องของฟุตบอลนะคะว่าฟุตบอลปัจจุบันนี้ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักถูกไหมโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกถูกไหมอาจารย์นะมาจากต่างประเทศเลยเนี่ยแต่ถ้าถามว่าลีกในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเป็นลีกฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยท
ุ
กคนจะนิยมกันอย่างมากเลยนะอาจารย์เขาก็เป็นแฟนตัวยงของอะไรอาจารย์
ของลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไม่รู
้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้เมืองทองเราไม่ได้ครับ
ใช่เมืองทองกำลังนะ
กำลังดีครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์มีมุมอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนสนทนากันในวันนี
้ครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆบางคนเนี่ยพูดว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นลมหายใจของคนกลุ่มหนึ่งเลยสมัยนี้นะครับแต่จะเห็นปรากฏการณ์ตามหน้าสื่อดีกว่านะฮะเราอยู่สถานที่เราดูหนังสือถ้านักศึกษาหรือคนที่ฟังแวะไปที่แผงหนังสือจะเห็นได้เลยฮะอาจารย์ว่าจะมีหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยรายวันเนี่ยเต็มเลย
โอ้โหมันออกรายวันด้วยนะอาจารย์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีทุกวันเลยเหรออ
าจารย์เป็นอาจารย์สิ่งพิมพ์อาจารย์ลองย้อนนึกดูเมื่อสมัยสักประมาณ20ปีถ้าถามช่วงตอน20ปีที่แล้วว่าถ้ามีคนสักคนหนึ่งคิดจะทำหนังสือกีฬาโดยตรงโดยเฉพาะฟุตบอลโดยตรงขายอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับไม่ดีสิบปีที่แล้วถูกไหมครับแต่มันทำได้แล้วก็เป็นยอดที่ค่อนข้างสูงทีเดียว
สูงทีเดียว
เท่าที่ทราบ
เป็นรายวันได้เลย
เป็นรายวัน
คิดดูสิเขาบอกอะไรนะสตาร์ซ็อกเกอร์
สตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยครับเป็น
ออกทุกวันเลย
เป็นยอดรองจากหนังสือพิมพ์หัวสีที่เรารู้จักก็คือไทยรัฐกระเด็นอยู่เท่านั้น
เท่านั้น
นะครับอันนี้คือยอดแต่ว่าไม่ได้แบบว่า 100% นะครับอันนี้เป็นข่าวที่เขา
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของกีฬามันเข้ามา
ใน
ชีวิตที่อาจารย์บอกเป็นลมหายใจทีเดียวนะงั้นอาจารย์งั้นเชิญ
แล้วก็ถ้านอกจากสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นนะครับลองเปิดเนี่ยลองฟังวิทยุดูหมุนไปหมุนมาเราก็จะเจอที่หน้าปัดของเราถูกไหมอาจารย์จะมีคลื่นที่เป็นคลื่นกีฬาโดยตรงเดี๋ยวนี้นะครับที่มันเห็นเยอะขึ้น
อ๋อใช
่นี่ยังไม่นับโทรทัศน
์โทรทัศน
์โอ้โห
โทรทัศน์ยังมีไอ้พวกช่องเคเบิลทั้งหลายซึ่งเคเบิลนี้ก็มีทั้งประเภทมีภาพกับไม่มีภาพแล้วนะ
ใช่
ประเภทรายงานแต่ว่าไม่มีภาพ
ไม่มีภาพ
เพราะมันเป็นเรื่องของลิขสิทธ
ิ์เป็นลิขสิทธิ์นะครับอันนี้แต่เฉพาะลิขสิทธิ์ในเฉพาะทีมใหญ่หรือว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆจะถูกจำกัดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นภาพนิ่งที่แคปชั่นมาเฉยๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่
สังเกตดูแล้วอาจารย์อมรพันธ์สนใจนอกจากกีฬาฟุตบอลสนใจกีฬาอื่นปะครับ
อ๋อก็สนใจเทนนิสอย
ู่เทนนิสนะครับเทนนิส
อันนี้ก็ดูติดตามอยู่เป็นประจำนะตอนนี้กำลังมีเฟรนช์โอเพนอยู่
เป็น
อย
ู่
เพนนะ
ครับผม
ดูทางไหนครับอาจารย์เป็นแกนสแลมที่สอง
ดูทั้งสิ่งพิมพ์หรือว่าออนไลน์หรือว่า
ดูทางเคเบิลค่ะ
เคเบิลนะคร
ับใช่ปัจจุบันเราไม่อยากจะว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไปไอ้ฟรีทีวีทั้งหลายแหละ3579อะไรพวกนั้นอะถ้ามันไม่มีไอ้ช่องพวกเคเบิลอย่างนี้มาก็เหงาเงียบเหงาเหมือนกันนะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ารายการต่างๆนี่มันก็ซ้ำอยู่งั้นอะแล้วก็แบบเบื่อไงอาจารย์มันต้องมีอีกทางเลือกนึงฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีทางเลือกเกิดขึ้นเยอะเลยในเรื่องของสื่อใช่ไหมฮะ
ใช่ครับสื่อกีฬาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มาเพิ่มมิติความบันเทิงให้ซึ่งความบันเทิงของสื่อกีฬาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับละครเดี๋ยวอาจารย์ดูเลยามาเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเลยา
เลยาไม่ชอบเบื่อมากเลยเพราะมันซ้ำอยู่งั้นอ่ะเราเหมือนทำแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะแล้วเราบอกว่าคนชอบแท้จริงไม่ใช่อ่ะเราต่างหากที่เป็นคนจัดให้เขาว่าใช่ไหมถ้าเราแต่เราอ้างว่าคนผู้ชมชอบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าตัวเองไม่ชอบนะตัวเองไม่ดูละครเนี่ยเบื่อมากจะดูบางเรื่องเท่านั้น
บางเรื่องเท่านั้นคือละครเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมอาจารย์แล้วแต่ใครชอบแต่ว่าสิ่งสำคัญของละครเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องกีฬา
อ
ันนี้คือคุณลักษณะที่ความแตกต่างของความบันเทิงสมมติว่าเป็นบันเทิงในคู่ละครกับกีฬาแต่สิ่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องจริงถูกไหมอาจารย
์
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในสนามหรือในพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการผู้สื่อข่าวเนี่ยไปทำข่าวมา
อ่
ะรีพอร์เตอร์ไปรายงานมาช่างภาพช่างตัดต่อเนี่ยรายงานจากภาพจริงมาถ่ายทอดสดมาสู่สายตาเราหรือหูของเราถูกไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมักจะไม่มีใครถามว่ากีฬาไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์นึกออกมาคือมันเป็นเรื่องจริงและโดยเฉพาะเวลาเราดูการถ่ายทอด
มันสดด้วย
มันจะมีคำว่าไลฟ
์ไลฟ์ก็คือสด
อันนี้ยืนยัน
ก็คือเราได้ดูพร้อมกันทั่วโลก
ถูกต้องจริงมันเป็นสดจริงอาจารย์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่สมมติว่าเฉพาะทีวีนะอาจารย์มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ดูเสมือนจริงอาจารย์พร้อมนึกออกครับคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในสนามเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกัน50อย่างคนเตะเข้าประตูกองเชียร์โห่ร้องโค้ชดีใจ
โค้ชอ
ะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น
มาไกลหน้าสนาม
แต่เวลาอยู่ในทีวีด้วยเทคนิคของการตัดต่ออาจารย
์
มันทำให้ร้อยเรื่องใหม่
ใช่ใช
่ช่วงเวลาที่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน50อย่าง
มันเลือกบางเลือก
เรื่องบางเลือกเอามาให้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าการที่กล้องจับไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมฮะเป็นโรนัลโดส
ุ
ดหน้าเป็นเมสซี่ซึ่งตอนนี้ฮอตที่สุดนะครับ
เ
ป็นโค้ชมูรินโญ
่
อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเกิดมาที่เมืองไทยก็จะเป็นพวกทีมใหญ
่ๆสะสมพบประเสริฐ
นี่โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐสโมสรบุรีรัมย
์
ถูกไหมครับแล้วก็เมืองทองหรืออะไรพวกเนี้ยจะพวกนี้จะใหญ่ๆจะจับแต่ถ้าเกิดเป็นสโมสรเล็กๆจะไม่ค่อยเห็นภาพนักฟุตบอลหรือภาพโค้ชเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมพูดคือว่าการทำงานของสื่อเนี่ยมันทำให้โลกความเป็นจริงเนี่ยดูเหมือนเป็นโลกจริงแต่จริงๆมันมีการตัดต่อร้อยเรียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อจนว่านี่คือของจริง 100%
มันอยู่ที่เขาจะนำเสนออะไรให้เรา
ใช่ครับช่างภาพจะเลือกถ่ายอะไร
ใช่ใช่แล้วก็มักจะถ่ายแต่ซูเปอร์สตาร์
ใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปนั่งอยู่ในสนามจริงๆอาจารย
์
สายตาเราเนี่ยเราจะมองได้ทุกทิศทางใช่ไหม
ใช่ใช่
นะเราก็จะเห็นนู่นเห็นนี่ซึ่งเราจะไม่เห็นเลยแบบเดียวกันเลยกับในทีวีอาจารย์เช่นเขา
ใช่แต่ว่าถามว่าเราอยากไปดูสดสดไหมมันก็ได้อีกคนละบรรยากาศ
ได้แน่นอน
อาจารย
์ได
้แต่ว่าดูทีวีมันก็โอเคนะ
ทีวีเนี่ยเขาบอกว่าคือมันมีข้อเด่นข้อด้อยต่างกันอาจารย์เวลาเปรียบเทียบว่างดูสนามจริงกับดูผ่านทีวีดูผ่านทีวีเนี่ยเขาบอกว่าโทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อผู้รอบรู้และเฉลียวฉลาดหมายถึงว่า1มีกล้องเยอะแยะมากมายพร้อมจะจับภาพทุกที่ทางมาให้คุณเห็นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่ในสนามเนี่ยเรามีตาคู่เดียวเรามองไม่เห็นทุกอย่างแล้วบางทีเราอยู่ไกลเกินไป
ใช่ใช่
แต่ในโทรทัศน์สามารถมีการซูมอินซูมเอา
ได้ชัดกว่า
อะไรทุกอย่างมีรีเพลย์มีแอคชั่นต่างๆเนี่ยครับนี่คือข้อดีนอกจากข้อดีเรื่องภาพเรื่องเทคนิคพวกนี้แล้วยังมีผู้บรรยายอาจารย์ผู้บรรยายผู้เล่าเหตุการณ์ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เล่นได้ให้สถิติ
ข้อมูล
ทุกอย่าง
สถิติย้อนหลัง
เทนนิสอย่างเงี้ยมันจะมีแชลเลนจ์กดแชลเลนจ
์ใช่กดแชลเลนจ
์ถ้าเราอยู่ในสนาม
ลูกลงไม่ลงเนี
่ยเราจะไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ทางทีวีโทรทัศน์เนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยให้เรามีภาพสโลว์ภาพรีเพลย์เนี่ย
มันทำให้สนุกกว่าอยู่สนามด้วยซ้ำ
ส่วนหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่เพราะบาง
แต่ว่าสนามมันจะได้บรรยากาศ
ใช่มันจะได้หนึ่งอารมณ
์แล้วก็เสียงคน
ความรู้สึก
ใช่ไหม
และการดูกีฬาอย่างผมไม่แน่ใจว่าเทนนิสเนี่ยกับฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะต่างกันเพราะเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิการเล่นต่อมาจะต้องมีช่วงเวลาที่เงียบปุ๊บ
เงียบ
แล้วค่อยเสิร์ฟ
ค่อยเสิร
์ฟแต่ฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลเป็นกีฬาอึกระทึก
อึกระทึกแล้วอื้อๆกันตลอดเวลานะอาจารย์
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้าน
แล้วมันมีตัวเล่นตั้ง11ตัวท
ั้
งกรรมการอีกไลน์แมนอีกโอ้โหเยอะเลยไม่รู้ตกลงคุณจะดูตัวไหนใช่ไหมแล้วแต่คุณเลือกได้
ใช่แล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ดูอยู่บ้านน่าเบื่อมากถ้าอยู่คนเดียวลำพังเงา
ๆ
ต้องไปดูกับคนอื่นข้างนอกถึงจะสนุก
ใช่แล้วมันจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนี่
ใช่ครับมันจะมีกิจกรรมเยอะมีการเล่นเวฟมีกองเชียร์มีการไปแสดงตัวคือในบางมิติการมุมมองเขาก็บอกว่าสังคมเมืองมันเป็นสังคมที่กดและบีบเราไว
้
โอกาสที่เราจะมีเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างน้
อ
ยแต่ถ้าเกิดเป็นเวทีของกีฬาเนี่ยคุณสามารถค
ุ
ณจะเชียร์ใครก็ได้คุณจะชอบใครก็ได้คุณอาจจะแอบสะบัดเล็กๆก็ได้คุณจะอะไรก็ได้แต่มันเหมือนการรีแลกซ์ไปในตัวแต่ว่าอยู่ในขอบเขตห้ามตีกันนะ พออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะเฮจะอะไรเงี้ยมีเพื่อนเต็มเลยคุณไม่เหงาคุณไม่โดดเดี่ยวมีคนรักเหมือนคุณมีคนชอบเหมือนคุณอะไรประมาณนี้นะครับ
ค่ะงั้นก็นี่คือเรื่องของกีฬาที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลักคร
ับนี้มันมีนิดหนึ่งก็คือกีฬาเรื่องของกีฬาเช่นเดียวกันแต่มันผ่านสิ่งพิมพ์อาจารย์ที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข่าวกีฬาจะแตกต่างกับข่าวทั่วๆไปข่าวทั่วๆไปเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นต้องใช้ภาษาที่อะไรนะแม้ว่าใช้ภาษาที่แบบหนังสือพิมพ์ก็เถอะแต่ว่ากีฬามันจะออกนอก
สีสัน
ออกนอกกรอบตรงนั้นอีกนะให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงว่าภาษาข่าวกับภาษาข่าวอื่นๆเนี่ยมันต่างกันยังไง
โดยทั่วไปหลักการเขียนข่าวสิ่งพิมพ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามจะเหมือนกันแค่หลักเดิมๆ
ใช
่ครับทำอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยจะใช่เพียงแต่ว่าข้อแตกต่างนิดนึงก็คือว่าของกีฬาคือมันต้องดึงดูดอารมณ์อาจารย์และภาษาที่ใช้เนี่ยคือข่าวกีฬาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความบันเทิงพื้นฐานความบันเทิงเพราะฉะนั้นในผลกระทบต่อในเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการใช้สีสันลีลาเนี่ยทำได้เต็มที่ผมชอบยกตัวอย่างเสมอคำว่าหงแดงตะแคงฟ้า
อ
ันนี้คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้จะงงไม่ออกครับมันคืออะไร
หงแดงคือใคร
หงแดงคือใครและตะแคงฟ้าแปลว่าอะไรลดคว่ำหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเทคนิคลีลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจุดเด่นจุดขายของข่าวกีฬาถ้าข่าวกีฬามาพาดหัวเราจะทำความนำว่าแมนยูชนะบาร์เซโลน่าในแชมเปี้ยนลีกจืดมาก
ใช่
ถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นผีแดงขนองศึกฟาดบาซ่ายับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะได้อารมณ์กว่าถูกไหมครับแล้วก็สนุกกว่าแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าม
ันก็เลยเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมสำหรับภาษากีฬา
ค่อนข้างจะเป็นข้อยกเว้นแต่จะมีข้อห้ามอยู่เหมือนกันห้ามหยาบคายเหมือนกันห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยครับแต่ว่าการเล่นคำการเล่นวลีเนี่ยเติมทำได้ค่อนข้าง
ใช่แล้วมันจะมีฉายาถูกไหม
มีฉายาม
ีเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำทีมใช่ไหม
ใช่ครับ
อย่างถ้าเป็นลิเวอร์พูลก็คือหงแดงถ้าเป็นแมนยูไนเต็ดเขาเรียกอะไรผีแดงนะซึ่งอันนี้มันคือถ้าเราดูไปเรื่อยๆดูข่าวกีฬาพวกนี้ไปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่นะหรือว่าที่เพิ่งเริ่มก็จะงงๆนะกูหลับไฟเป็นใครแบ็คเบิร์นหรือเปล่าใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ครับ
อันนี้ต้องขอบคุณอันนี้ส่งจากหลาน
หลานเป็นคนด
ูก็ชอบดูกีฬาก็เลยทำให้เราติดตามไปกับเขาด้วยก็เลยมีความรู้เรื่องของกีฬาอยู่บ้างนะคะ
จริงๆคือจะบอกว่ากีฬาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีพื้นความรู้อยู่บ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ยากเท่ากับเราเรียนหนังสือแน่นอน
ถูกต้องแล้วนอกจากนี้คนภาคจะช่วยเยอะ
คนภาคช่วยเยอะแล้ว
ก็จะมีสอดแทรก
ใช่คร
ับ กติกา
ทุกอย่าง
แล้วถูกหน่อย
กีฬาที่ได้รับความนิยมถ้าสังเกตกันจริงๆจะเป็นกีฬาที่กติกาง่าย
ๆ
สังเกตดูได้ทำไมถึงอเมริกันฟุตบอลไม่ได้รับความนิยมมากเท่าฟุตบอลในเมืองไทยก็เนื่องจากเหตุการณ์นี้เหตุผลนี้แหละครับอาจารย์คือกติกาเขาเยอะ
กติกาเยอะ
หยุ่ม
หยิ่มหยุ่ม
หยิ่มเยอะมาก
แล้วก็กลุ่มคนที่เข้าใจหรือดูเป็นอ่ะมีน้อยว่าไหมมันก็เลยเหมือนไม่แพร่หลาย
แต่ถ้าดูฟุตบอลหลักๆมีอยู่มีคนสองข้างแย่งลูกบอลลูกหนึ่งเพื่อไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองนั่นคือกติกาหลักๆนะครับกติกาลองๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แหละค่อยๆสะสมได้แต่ถ้าคุณนั่งดูอเมริกันฟุตบอลคุณจะงงมากๆเลยมันทำอะไรทำไมมันต้องถอยหลังมาร
ับ
แล้วมันต้องถอยหลัง
แล้วมันมีภาษาภาษามือที่ให้บอกว่าไอ้นี่คืออะไร
ใช่
แล้วก็มีกติกาไอ้นี่ทำผิดกติกานะอันนี้ต้องทำอย่างนี้นะซึ่งจะเข้าใจยากอ่ะนะแต่เนื้อตัวเองก็พอมีประสบการณ์เรื่องของอเมริกันฟุตบอลอยู่บ้างเพราะช่วงแรกที่จำได้ว่าช่อง3ใช่ไหมอาจารย์เอาเข้ามาก่อนเลยแล้วเขาก็จะภาคนักภาคนี่แหละคนบรรยายเนี่ยจะมา
สุภาพรคุณสุภาพร
เออนะแล้วเขาก็จะมาอธิบายกติกาด้วยถ้าใครดูในช่วงนั้นนะก็จะเข้าใจก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเองก็ดูได้นะในการฟุตบอลดู
เป็นกีฬาที่สนุกเป็นกีฬาที่มีการวางแผนถ้าสังเกตดู
มันก็สะท้อนชนชาติเขาอะ
ครับ
เห็นไหมเขากลัวความรักษาปลอดภัยน่าดูเลยก็มีนะเยอะเลย
ก่อนเยอะครับ
ค่ะค่ะในช่วงนี้ก็คงเรานำเนินการใช่ไหมคะเรื่องของรายการกีฬามานะคะก็มาช่วงก็หมดเวลาในช่วงนี้นะคะ ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไป
ครับสวัสดี
สวัสดีค่ะโอเคต่อนะค่ะเรามา
ต่อ
นะคะพูดจาภาษานิเทศต่อนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็จะมาเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วเรื่องข่าวกีฬาทางสื่อโทรทัศน
์
กับข่าวกีฬาทางสื่อสิ่งพิมพ์ว่าแตกต่างหรือไม่เหมือนกันกับข่าวทั่วๆไปอย่างไรนะคะนี่เราวันนี้ไหนๆเราได้วิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องของกีฬามาแล้วเนี่ย เราจะอยากให้อาจารย์มาพูดเรื่องของข่าวเรื่องของกีฬาเนี่ยแหละว่ากีฬามันเป็นสื่อชนิดหนึ่งได้ด้วยนะ มันไม่ต้องส่งผ่านสื่อก็ได
้
ถูกไหมอาจารย์ค่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะมาฝากก็คือเรื่องของพัฒนาการหรือเปล่าอาจารย์
พัฒนาการของโดยเฉพาะฟุตบอลเพราะว่าเพิ่งศึกษามานะครับพอมีความรู้แล้วเห็นว่ามันมีแง่มุมแล้วก็น่าสนใจอยากจะฝากให้ในสายนิเทศของเราให้มองให้เห็นความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องสื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเราอาจจะและในพื้นที่อย่างพื้นที่ของฟุตบอลเนี่ยเราเห็นสื่อที่แบบว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะอาจารย
์
บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ใช่ซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งจะได้อะไรอ่ะ PhD กลับมาเนี่ยหมาดเลยนะเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ทำเรื่องนี้พอดีใช่ไหมคะ
ทำเรื่องกีฬาฟุตบอล
งั้นเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยดีไหมคะมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะม
ัน
มีแง่มุมที่ดูมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะค่ะ
คือก็ต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่าถ้าในสายนิเทศเราเนี่ยความเข้าใจพื้นฐานเราองค์ประกอบการศึกษาเรา SMCR ถูกไหมครับอาจารย
์ค่ะ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีมากแล้วก็ผมก็ยังใช้ในการทำในระดับปริญญาโทเพียงแต่ว่าในตัวคำว่าตัว channel หรือตัว C นะครับที่เรียกว่าสื่อเนี่ยปกติเรามักจะเข้าใจว่าคำว่าสื่อหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อมวลชนต่าง
ๆ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ก็คือต้องมีช่องทางให้มันเดิน
ใช่ไหมครับแต่ความหมายที่อยู่ข้างหลังมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าสื่อนั้นน่ะมันจะเป็นสื่อได้ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับอาจารย์เรียกว่าเหมือนโทรทัศน์เนี่ยฮะเราก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนดูของเรากับคนที่ทำรายการส่งมาให้นะครับนี่คือความหมายของคำว่า channel หรือสื่
อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราขยับความเข้าใจเรื่องสื่อให้มันกว้างว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมาเจอกันหรือมาจอยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปสาขานิเทศศาสตร์เราจะกว้างไกลมากเพราะเราสามารถขยับความเข้าใจพื้นฐานนี้ไปได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งก็จะเป็นสื่อได
้คือทุกอย่างเป็นสื่อได้หมด
ถ้าเป็นเช่นนี้จริงไหมครับลองนึกดูอันนี้คือจะฝาก
ไม่จำเป็นจะต้องมีช่องทางไม่จำเป็นต้องมีตัวซีให้มันใช่ไหมคือตัวมันเองเป็นสื่อ
ตัวมันเป็นสื่อได้ในตัวครับอย่างนี้นอกจากแต่ผมจะยกตัวอย่างว่าดอกกุหลาบเป็นสื่อได้ไหม
สื่อของความรัก
ใช่ไหมฮะอย่างวันวาเลนไทน์เนี่ยถ้าน้องๆหรือว่านักศึกษาจะมีผู้ชายซื้อดอกไม้ไปผู้หญิงอันนี้ทำไมดอกกุหลาบเนี่ยจะเป็นสื่อไม่ได้เป็นได้ถ้าคุณมีความตั้งใจจะส่งความรักไปให้กับสาวที่คุณต้องการให้
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าหลายอย่างแทบจะ เอางี้ดีกว่าทุกสรรพสิ่งเป็นสื่อได้ทั้งสิ้น
ฟุตบอลก็เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกันอันนี้คือที่มาของงานที่ผมไปศึกษาในระดับปริญญาเอกคือผมเริ่มมองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสื่อได้เช่นกันนอกเหนือจะเป็นเนื้อหาตามสื่อต่างๆนะครับตัวของฟุตบอลเองนี่แหละต
ั
วของฟุตบอลเองเนี่ยแหละเป็นสื่อได้เชื่อมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับผมยกตัวอย่างในสนามฟุตบอลถ้าอาจารย์เห็นมันจะมีผู้เล่น
ใช่ไห
มครับเนี่ยครับในสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รวมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับทั้งสิ้นถูกไหมครับสมมุติว่าผู้เล่นทำฟาว
ผู้เล่นทำฟาว
กรรมการเป่านกปีดเอ้ยเป่านกปีดปี๊ดด
้
านกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้ส่งถูกไหมครับ
ส่ง
กำลังส่งสารผ่านเสียงนกหวีดแปลว่าคุณกำลังผิดแต่คุณเรียกมาชูใบแดง
ชูใบแดงใบเหลือง
ผู้นักฟุตบอลคือผู้รับสารถูกไหมครับ
ใช
่ถ้าเกิดเรามองกลับไปว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางผู้รับสารไม่ยอมรับแสดงอาการท่าท
ี
คว้างใบไอ้คว้างเสื้อถอดทิ้งเนี่ยนั่นก็คือเขาเปลี่ยนแปลงจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสาร
ก็คือเป็น
หมุนได้ตลอด
หมุนกันตลอดเป็นจากผู้ส่งสารเป็นผู้รับสารจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสารเปลี่ยนบทบาทกันตลอด
เป็นบทบาทการสื่อสารที่ขยับขยายไปซึ่งจะฝากนักศึกษาไว้ว่าถ้ามีโอกาสมองอย่างเงี้ยแล้วต่อไปเราจะศึกษาในสหายนิเทศศาสตร์ได้กว้างยิ่งขึ้น
อ๋อใช่ไม่ใช่แค่สื่อ
มวลชนหรือสื่อใหม่ๆเท่านั้นนะครับนะครับ
ทุกอย่างเป็นสื่อได้หมด
ใช่อย่างของเล่นเป็นสื่อได้ไหมอาจารย
์เออของเล่นก็เป็นสื่อได้
ใช่ไหมครับอย่างสื่อพื้นบ้านอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันว่าสื่อพื้นบ้านเช่นลิเกละครชาตรีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ย
ช่วงเนี้ย
ได้
เป็นสื่อหมด
เป็นสื่อได้หมดแต่เราเรียกจัดกลุ่มว่าเป็น
สื่อพื้น
กลุ่มที่เรียกว่าสื่อพื้นบ้านนะครับเนี่ยครับประมาณอย่างนี้นะครับ
โอ้งั้นนิเทศก็เห็นได้ไหมฮะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกว้างไกลมากเลยกับทุกๆคนเนาะ
นิเทศมันจะเป็นเรื่องของการสื่อสารของมนุษย
์
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ช่องทางเท่านั้นแล้วนะที่เราจะนั่น
ถ้ามนุษย์ไม่มีการสื่อสารก็ไม่ใช่มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหม
แน่นอนครับ
ไม่ใช่แค่ภาษาพูดเรายังมีภาษาท่าทางอีกด้วย
เยอะแยะมากมายอย่างตัววัตถุอย่างเงี้ยอย่างแก้วน้ำอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเรื่องดอกไม้เนี่ยก็เป็นวัตถุทั้งหลายเราก็สามารถมันก็มีความหมายอยู่ในตัวมันก็เป็นสื่อที่ส่งสารบางอย่างได้ทุกอย่างใช่ไหม
ค่ะค่ะงั้นเรื่องของฟุตบอลอาจารย์
เรื่องของฟุตบอล
ค่ะ
ย้อนกลับมาอีกทีนะครับในตอนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับก็ผมก็มันจะมีหลักฐานบางชิ้นนะครับบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เข้าสู่เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นผู้นำเข้าแต่ก็จะมีหลักฐานบางชิ้นเหมือนกันที่จะยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาชนิดนี้มันเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นคนเอากติกาตามมาตรฐานอังกฤษเข้ามาใช้นะครับคือเหมือนกับว่า
เป็นคนแรก
เพราะว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นสมัยเรา5เนี่ย100กว่าปีหลักฐานในการทำเก็บประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะสมัยนั้นเป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์อย่างเดียว
ใช่ๆ
ครับสื่ออื่นยังไม่มีวิทยุยังไม่เกิดโทรทัศน์ไม่มีงั้นสิ่งพิมพ์ก็จะมีเพียงจำนวนน้อยแล้วสิ่งพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับการแท่นพิมพ์อาจจะยังพิมพ์ได้ไม่เยอะกระดาษอาจจะผุกร่อนไปหรืออาจจะเก็บได้ไม่สมบูรณ์
คุณภาพก็ไม่ดีเท่าปัจจุบัน
สมัยก่อนครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็แต่ก็สันนิษฐานว่าจริงๆแล้วบางท่านถึงกับบอกว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเข้าเมืองไทยแต่ปลายร.4คือเป็นเรื่องของ
ก่อนหน้า
ร.5และชั้นที่5อีกแต่เป็นเรื่องของคนเล็กๆของกลุ่มต่างชาตินะครับคือเข้ามาแล้วก็ช่วงสังคมสมัยรัชกาลที่4 5เนี่ยสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่เปิดประเทศอาจารย
์
นะครับเป็นการเปิดรับอารยธรรมตะวันตกค่อนข้างเยอะช่วงนั้นคนที่เข้ามาคนตะวันตกเนี่ยก็จะมีคนอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วเขามารวมตัวกันเขาไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่มีกิจกรรมเขาก็เลยเนี่ยแหละครับเอาฟุตบอล
มาเล่นกัน
แต่สมัยนั้นสันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานจริงๆเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนนะคนไทยจะไม่เข้าใจว่าคนฝรั่งกลุ่มเนี่ยทำอะไรอยู
่
นะเพราะว่ากิจกรรมหรือกีฬาบ้านเรามันก็จะมีบางประเภทเช่นมวยกระบี่กระบองตะกร้อนี่นะคร
ับ
ก็จะเห็นถึงเอ๊ะของใหม
่ของ
แปลกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปลกแต่ก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าเอามาให้เห็นว่าจริงๆมันมีเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเริ่มที่มีหลักฐานจริงๆเกิดขึ้นนะครับเช่น มันจะมีนิตยสารนะอาจารย์เป็นสมัยก่อนน่าจะเรียกว่านิตยสารเป็นชื่อวิทยาจารย
์
ที่ทำเฉพาะกลุ่มครูบาอาจารย์นะเป็นวารสารที่แจกตัวว่าครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ออกเยอะมากมันไม่เชิงเป็นหนังสืออาจารย์แต่ก็ไม่เชิงเป็นนิตยสารแบบเต็มตัวผมก็เลยเรียกว่าวารสารนะครับแจกในนั้นนะครับเป็นสิ่งที่รู้ได้ว่าเริ่มมีการเอาเรื่องกีฬาหลายๆอย่างเข้าไปใส่ไว้ในวารสารเนี่ยครับวิทยาจารย
์อ๋อวิทยาจารย
์แล้วผมคิดว่าวารสารวิทยาจารย์แหละเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชิ้นแรกๆที่เล่นเรื่องกีฬาในสังคมไทยเลยเนี่ยสมัยน่าจะประมาณรัชกาลที่5เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าอีกสักช่วงเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยผมจะลองค้นคว้าประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกีฬา
อ
ีกสักรอบนึงนะคร
ับข้างนอกจะไปเรียนโพสต์ด็อกเหรอ
เปล่าครับจะเอามาทำ ช่วยสนใจอยากศึกษาเรื่องสื่อกีฬาแต่เป็นเชิงประวัติศาสตร
์ยังไม่พอนะยังไม่พอ
ยังขาดอยู่ตอน
ยังขาดอยู่นะ
ยังไม่ได้ลงแบบนี้
รู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้อย่าง
แท้จริงไม่ค่อยรู
้ก็เลย
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยหนังสือผมสันนิษฐานเป็นวารสารฉบับแรกๆที่นำเสนอเรื่องกีฬาตอนนั้นหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้เกิดแล้วนะอาจารย
์
เกิดแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย
แล้
วก็ยังไม่ค่อยมีข่าวนะแต่ก็วันนั้นที่จำได้ว่าไปที่พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลสยามนะครับอยู่ตรงพัฒนาทับแก้วที่นครปฐ
ม
เขาก็มีแผ่นๆไว้แผ่นเบลเลอร์เลยครับเป็นสแกนแล้วก็ขยายไว้ก็เป็นรายงานข่าวเรื่องฟุตบอลเหมือนกันนะครับแต่เป็นสมัยร.6 อันนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงเลยจำ
ท่านก็เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5
พระยาเนี่ยครับท่านพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ธรรมศักดิ์มนตรีค่ะ
5-6เนี่ยครับแล้วก็มีอันนึงผมอันนี้คิดว่าไม่ได้หยิบมาแต่ว่ามันเป็นลักษณะการนำเสนอในหนังสือพิมพ์จริงเขานำเสนอเป็นอย่างนี้อาจารย์เขานำเสนอเป็นโครงเรื่องฟุตบอล
แต่งเป็นโครง
เป็นโครงครับประมาณถ้าจำไม่ผิดปางนี้ความกึกก้องในนครอะไรเงี้ยอาจารย
์
อะไรจะสู้ฟุตบอลเล่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็เก็บไว้แล้วกะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเอามาเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสแต่การนำเสนอข่าวเรื่องกีฬาเนี่ยจะมีเด่นๆนะครับเท่าที่สังเกตก็คือเทนนิสสมัยรัชกาลที่5นะจ๊ะเทนนิสฟุตบอล
ฟุตบอล
นะครับแล้วก็ขี่จักรยาน
เป็น
กิจกรรมใหม่ของคนรุ่นชั้นสูงสมัยนั้นนะครับไม่กิจกรรมนำเข้าจากตะวันตก
ใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้เราจะไม่เข้าใจเลยถูกไหมครับว่าสื่อฟุตบอลเนี่ยมันนำเข้าโดยชนชั้นสูงนั่นเนี่ย
ใช่ครับนำเข้าชนสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กีฬาของชนชั้นสูงของต่างประเทศนะ
แต่มันนำเข้า
แ
ต่จริงๆแล้วในถ้าเราศึกษาในทุกๆเรื่องจะพบว่าทุกเรื่องเลยนำเข้าโดยชนชั้นสูงหมด
ครับ
นะไม่ว่าจะโทรทัศน์วิทยุใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นรัชกาลที่5หมดเลยมั้งส่วนใหญ่
อย่างวิทยุจะเป็นร
.7ร.7คือเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5ที่เรา
ช่วงปู่
ที่เราแบบรับเอาท
ั้
งวิทยาการความรู้อะไรทั้งหลาย
จากตะวันตก
ค่ะ
ครับอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องสุขภาพที่อาจารย์ศึกษาอยู่ครับช่วงรัชกาลที่5เนี่ยแหละครับที่เป็นช่วงที่แบบมีหมอเข้ามาเยอะจริงๆก็แค่4
มันเป็นเรื่องของความรู้สุขภาพแนวใหม่ที่ทางตะวันตกอ
่
ะแนววิทยาศาสตร์นะฮะใช่
อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ย
จะเป็นช่วงนี้ที่แบบว่าคือสังคมเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนมากนะคะ
ค
่ะโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์พูดมาแล้วนะมาถึงตอนนี้แล้วนะว่าเข้ามาแล้วโดยชนชั้นสูงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ
ครับผม
Thank you.
ค่ะเราก็กลับมาใหม่นะคะอาจารย์นะฮะเราเริ่มต่อพัฒนาการ
ครับ
ฟุตบอลเป็นยังไง
ในช่วงที่เล่าต่อนิดนึงช่วงสมัยรัชกาลที่5ต่อกับต้นรัชกาลที่5ก่อนดีกว่าช่วงนั้นเนี่ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็เริ่มมีคนไทยเล่นขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเรียกฟุตบอลว่าเป็นการละเล่นอย่าไปเรียกเป็นกีฬาเหตุผลก็คือว่ากติกายังไม่ได้มาตรฐานยังมีการแบบว่ายืดหยุ่นไม่เป๊ะแล้วก็ไม่มีองค์กรที่คอยมาควบคุมเหมือนสมัยนี้เหมือนฟีฟ่าเหมือนสมาคมฟุตบอลไทยสมัยนี้นะครับถ้าอาจารย์เห็นนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นคือทำให้มีลักษณะเป็นการเล่นมากกว่าแต่ช่วงเริ่ม
เป็นการเล่นคือต่างคนต่างเล่นใช่ไหม
เล่นแบบสนุกเหมือนเตะไปเตะมาเนี่ยครับไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะจริงจังไม่มีเป้าหมาย
ก็ไม่มีกติกาด้วยมั้ง
มีแต่คร่าวๆ
คร่าวๆไม่ละเอียด
แต่ไม่มีใบแดง
ไม่มี
ใบแดงแล้วก็ต่อมาเนี่ยเริ่มปลายรัชกาลที่5เนี่ยฟุตบอลเนี่ยถูกนำเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยครับมาในฐานะของพละศึกษาสมัยนั้นเขาเรียกการพละศึกษาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิชาหนึ่งในนั้นในวิชาที่เราต้องเรียนกันสมัยเด็กๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฟุตบอลเนี่ยขยายลงสู่คนชั้นอื่นๆในสังคมนะเพราะว่าสถาบันการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5เป็นแหล่งผลิตชนชั้นกลางรุ่นใหม่จากนึกออกไหมครับชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่มีความรู้เพื่อที่จะทดเชยเรื่องไพร่ทาสที่ล้มเลิกไปอาจารย์นึกออกไหมครับช่วยสร้างเขาเรียกว่าพลเมืองคนรุ่นใหม
่รุ่นใหม่ขึ้นมา
ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เขาเอามาสร้างความมีวินัยความแข็งแรงของร่างกายทดแทนก็คือพวกกีฬาและหนึ่งในนั้นคือฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬายอดฮิตยอดนิยมก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกีฬาที่กติกาน้อยอาจารย์นึกออกไหมครับมีลูกกลมๆลูกหนึ่ง
แล้วก็แย่งกันเตะใหญ่เลย
ใช่แค่นั้นแหละมีพื้นที่สักนิดนึงก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกด้วยถ้าจะแข่งก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายรัชกาลที่5เนี่ยมันจะมีการแข่งขันครั้งแรกในเมืองไทยเลยจ้ะเกิดขึ้นที่สนามหลวงเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มของชาวต่างชาติกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นก็เรียกกระทรวงธรรมการเนี่ยครับเป็นข้าราชการเนี่ยแต่ก็ด้วยความที่คนในกระทรวงธรรมการและกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นเนี่ย มีความรู้ในฟุตบอลไม่ค่อยเยอะจะมีหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยจะมีคนไทยอยู่4คนทำให้ไม่ครบ11ตัว11คนก็เลยต้องไปขอยืมฝรั่งมาเติมอีก7คนเพื่อจะแข่งกับฝรั่งอีกทีนึงแต่เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่สนามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้คนได้ดูแต่ผมสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่คนที่ดูก็คือคนนั้นสูงกลางที่แบบมีฐานะ
ที่เข้าถึงสื่อ
ที่เข้าถึงได้สมัยนั้นนะครับเนี่ยครับจากที่เห็นเนี่ยคนเล่นสมัยแรกเป็นฝรั่งนั่นก็แปลว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาฝรั่งถูกไหมอาจารย์คือเนี่ยฟุตบอลมันกำลังสื่อให้เราเห็นว่าม
ันมาจากฝรั่ง
มันมาเป็นกีฬาฝรั่งนะคนที่เล่นนะ
มันก็เป็นฝรั่ง
ฝรั่งแล้วคนที่ไอที่ไปเล่นนะก็คงกำลังจะเป็นฝรั่ง
กำลัง
จะเป็นคนทันสมัยเหมือนฝรั่ง
เป็นพวกชนชั้นกลางอย่างน้อย
ใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่สมัยนั้นได้รับการให้ความหมายว่าเป็นกีฬาฝรั่งแล้วเป็นกีฬาคนไทยเล่นเพื่อเป็น civilized ของชาติเป็นเครื่องมือหนึ่ง
เหมือนเป็นสร้างภาพ
ใช่คร
ับ
สมัยนั้นนะแต่ต้องอย่าเทียบกับสมัยนี้นะต้องลองนึกถึงในสมัยอดีตร้อยกว่าปี
ถ้าสมัยนี้มันก็เป็นภาพลักษณ์นะจ๊ะ
เป็นภาพลักษณ์แต่ว่ามันเป็นภาพแบบว่า
ใครๆก็ได้มันเปลี่ยนไป
เป็นคนเล่นใครก็ได้แต่สมัยนั้นเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยคือคนที่มีอารยะเป็นเล่นกีฬาของฝรั่งนะ
พวกคนชั้นสูงทั้งหลายแหล่
ใช่มั้ยครับเป็นการยกระดับกีฬาว่าใช้ในความหมายเป็นสื่อสารความหมายได้ว่าเป็นเรื่องของแบบนี้แล้วคนที่เล่น
งั้นฟุตบอลมันก็สะท้อนเรื่องของสถานภาพของคนด้วย
สะท้อนครับสะท้อนในสมัยแรกเนี่ยคนที่เล่นต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นนะ
เท่านั้น
เพราะอะไรจ๊ะ
เพราะเข้าไม่ถึงอะคนทั่วไปเข้าไม่ถึง
ถูกเล่นไม่เป็น
ไม่เข้าใจกติกา
ไม่รู้จักลูกฟุตบอลก็ไม่มีเพราะว่าต้องนำเข้
า
การเรื่องออกมาต้องนำเข้าจากอังกฤษเพราะฉะนั้นยากมากการที่จะมีการครอบครองลูกฟุตบอลสักลูกหนึ่งคนที่ครอบครองลูกฟุตบอลได้ก็คือคนที่มีตังค์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวต้องสามารถมีช่องทางเครือข่ายที่จะสั่งจากอังกฤษ
เ
พ
ื่อมาน
ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ลูกฟุตบอลรองเท้า ใช่ไหมครับอย่าลืมว่าสมัยร.5เราเนี่ยเราเดินเท้าเปล่ากันนะครับคนชนสามัญชนทั่วไป
ใช่ใช่กว่าเราจะมาเปลี่ยนตอนไหนอาจารย
์รอถ้าเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นร.7ร.8สมัยจอมพลป.
จอมพลป.ที่บอกว่า
เป็นเต็มรูป
ใช่ให้ใส่หมวกด้วยนะ
ใช่ครับ
ใช่มั้ย
มาลำพระไอ้มาลาไทยนำความเจริญนะ
เออใช่เชื่อผู้นำชาติคนใหม่
ใช่อาจารย์อ่ะครับแล้วก็ในช่วงย้อนกลับไปเรื่องที่ฟุตบอลนะครับพอหลังจากรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมากจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ท่านได้รับการศึกษาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นท่านจะมีความรู้ในวัฒนธรรมอังกฤษสูงถูกไหมครับท่านไปอยู่นานเพราะฉะนั้นท่านจะชำนาญมากในความเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นละครที่เรารู้จักที่ท่านถนัดและการละครการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยท่านจะมีความสามารถแต่คนเรามักจะมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยสนับสนุนฟุตบอลมากนะครับจนมีคำเชิดชูเกียรติว่าท่านเนี่ยแหละคือบิดาแห่งฟุตบอลไทยอาจารย์เคยทราบไหมครับอันน
ี้ไม่รู้เลยเนี่ย
เป็นการเป็นเหมือนครับเนี่ยเป็นอีกมุมนึงของรัชกาลที่6ว่าไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆท่าน
คือท่านจะเด่นเกี่ยวกับที่เรารู้กันใช่ไหมที่เป็นที่รู้กันแต่เรื่องนี้นี่
เรื่องนี้จะค่อนข้างจะรู้น้อย
เหมือนจะรู้กันน้อย
ค่อนข้างรู้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นได้รับการยอมรับว่าท่านเนี่ยแต่ท่านทำจริงๆนะครับท่านเนี่ยเท่าที่มีหลักฐานเนี่ยคือท่านถึงกับจ้างโค้ชฝรั่งมาสอนให้เลยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีการสนับสนุนทุกอย่างเป็นท่านเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีองค์กรสักองค์กรหนึ่งเพื่อดูแลการแข่งขันซ
ึ
่งเป็นกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นที่มาของสมาคมฟุตบอลในทุกวันนี
้
คือสมาคมฟุตบอลที่
เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6
ที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยถ้าคนในสมาคมย้อนนึกถึงความตั้งใจถึงรัชกาลที่6ผมว่าน่าจะเคลียร์อะไรได้อีกเยอะเพราะท่านตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพื่อให้มันแบบแพร่หลายไปทั้งประเทศมันไม่ใช่จะไม่มีปัญหาเรื่องแย่งชิงหรือว่าที่เป็นข่าวนี้อาจารย์พอทราบใช่ไหมครับเรื่องนายกสมาคมที่โดนฟ้องร้องจากไม่ใช่ฟ้องร้องพาดพิงจากอังกฤษว่ามีการรับสินบนหนึ่งคดีอ
ี
กคดีนึงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าหมดสมัยแล้วทำไมถึงไม่เลือกตั้งนายกถึงยืดเยื้อมาอะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์รักษาการเพราะมันผิดอะไรผิดกติกาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนี่มีความชุลมุนอยู่ในสมาคมฟุตบอลไทยสูงมากและก่อนหน้านี้ถ้าอาจารย์จำได้เมื่อปลายปีหลังจากที่เราผมไม่แน่ใจเอเชียนเกมหรือเปล่าที่เราแพ้เสมอลาวหรือตกรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้ไหมครับแล้วก็มีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่มากซึ่งผมแบบว่าทึ่งมากสำหรับแฟนบอลคนไทยผมยอมรับในศรัทธาจริงมันมีการขบวนเดินขบวนเรียกร้องแต่จำได้ไหมเรียกร้องให้หาคนออกมารับผิดชอบเช่นนายกสมาคมฟุตบอลหรือโค้ชไปรอบสารที่ทำทีมได้ตกต่ำดำดิ่งอะไรประมาณนี
้
แต่ปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็น
จะไม่เคยเห็น
ว่ามีการเคลื่อนไหว
มีขบวนการที่เคลื่อนไหวแบบนี้ใช
่แล้วผมก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปลองตามดูไปสืบคุยกันหนึ่งคนที่เคยก็ไปร่วมขบวนเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาก็ไม่รู้เขาได้รับการติดต่อจากสื่อออนไลน์นะจังคือมันจะมีกระแสมาในกระทู้ในอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมีการรวมตัวแล้วมันก็ได้รวมตัวขึ้นเสร็จแล้วเขาก็รวมตัวกันมาใช้ช่องทางของรายการคุณสรยุทธ
์ค่ะ
สุทัศน์
เจาะ
ข
่าวเด่นนะ
ช่วงเย็นนะครับมาอันเนี้ยแล้วก็พอเจาะของรายการสรยุทธ์ได้คราวนี้กระแสมันก็เริ่มดังหนังสือพิมพ์ก็เริ่มตีรายการช่องอื่นก็เริ่มเล่นซึ่งผมคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะครับเรื่องนี้แต่จะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้ของคนเหมือนกันเราก็เป็นคนไทยเราย่อมมีความรู้สึกผูกพันกับความสำเร็จของทีมชาติถูกไหม
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทีมชาติประสบความล้มเหลวเนี่ย
ขนาดนี้เนาะ
เราก็ต้องทำ
แล้วเรายังมีโค้ชต่างประเทศมาทำ
จ้าง
นะ
จ้างแพงมากแม่จ้าง
นั่นสิคะแล้วเรายังแพ้ลาวได้เนี่ยไม่รู้จะ
เสมอหรือน่าจะเสมอนะจ๊ะ
เสมอซึ่งมันก็แย่ไงคือต่ำกว่ามาตรฐาน
แล้วพอมันมีการตั้งคำถามว่า เงินที่จ่ายให้กับไบรอันล็อบสันเนี่ยแพงมากเนี่ยไบรอันล็อบสันเป็นใครไบรอันล็อบสันเป็นอดีตนักฟุตบอลที่เก่งมากใช่
ใช่
แต่เป็นโค้ชที่เก่งเหรอ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโค้ชที่เก่งเน
ี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยหรืออาจจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนอังกฤษแล้วมาทำทีมชาติไทยความมุ่งมั่นทุ่มเทอันนี้ข้อแรกที่เขาถาม
จะมีแค่ไหนมีคำถามเกิดขึ้นนะ
ข้อที่สองเขาจะรู้จักธรรมชาติอย่างคนไทยเหร
อ
คนไทยเป็นนักฟุตบอลคนไทยอาจารย์นักเตะตัวไม่ใหญ
่ตัวไม่ใหญ่
เล่นลูกโมงไม่เก่งเหมือนอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะมาเล่นหาจุดเด่นเหรอเนาะ
ใช่ไหมครับ
มันหาจุดเด่นว่าเราจะเก่งได้ยังไง
เราจะเอาแนวไหน
เอาแนวไหน
แล้วก็ต้องทำให้มันเหมือนกัน
ม
ี
แท็กติกตั้งเยอะเนาะในการเล่น
ใช่อาจารย์มันต้องเหมือนกันทั้งระบบตั้งแต่เด็กมาไม่งั้นไม่ใช่แบบว่าเด็กๆแบบนึง
เยาวชนแบบหนึ่ง
เล่นบราซิลในครอบตัวพอโตขึ้นมาเจอทีมชาติให้เล่นแบบบอลอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันบ้าเรา
คือเราไม่มีพัฒนาการที่มันต่อเนื่อง
ค่อนข้างอย่าง
แล้วก็เป็นระบบเดียวกันว่ามัน
ใช่ครับใช่แต่ท่านที่มีโรงเรียนกีฬาซึ่งเป็นก้าวแรกที่ดีแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่ค่อยประสานกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าในชีวิตนี้เราจะได้เห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกผมก็ยังบอกว่ายังไม่ใช่ชีวิตดีมั้งครับ
คงยังอีกนาน
คงยังอีกนาน
ลองดูสิคะอาจารย์เกาหลีญี่ปุ่นไปก็ตกรอบแรกรอบสองไม่เกินเหมือนว่ากีฬานี้มันไม่ใช่ของคนเอเชียหรือเปล่าอันนี้คือข้อสังเกตของเรานะส่วนตัว
เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าม
ันเหมือนเราสู้เขาไม่ได้เลยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสรีระด้วยนะ
ส่วนหนึ่ง
แล้วก็ไอ้ทักษะความชำนาญหรืออะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสู้เขาไม่ได้อ่ะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นกีฬาของฝรั่งจริงๆใช่ไหม
คือมีคนเคยอ่านบทวิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่าอันนี้มันมองในแง่วิชาการนะครับก็บอกว่าอย่างกีฬาบางกีฬาเนี่ยทำไมคนไทยทำไม่ได้ดีหนึ่งในนั้นคือฟุตบอลเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักเรียนรู้การทำงานเป็นที
ม
อันนี้ไม่แน่ใจถูกผิดแต่ก็เหมือนกันแล้ว
แต่ว่าเราได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เป็นประจำ
ใช่
ว่าเราทำงานเป็นทีมกันไม่เก่ง
ทำไม่เก่งซึ่งฝรั่งเนี่ยซึ่งตัวชาวต่างชาติเนี่ยเขาสามารถแยกได้โอเคเขาอาจจะไม่ถูกกันแต่เวลาเขาอยู่ในสนาม
เขามีสปิริต
สูง
ก็ต้องให้ถึงเป้าหมาย
นี่คือทีมนี่คือทีมเวิร์คของเขาเป็นสมัยหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าใครจำได้นักศึกษาที่ชอบฟุตบอลจะมีศูนย์หน้าชื่อแอนดี้โคอาจารย์รุ่นนั้นนะจ๊ะ
แอนดี้โค
กับเท็ดดี้เชลลิงแฮม
ค
ู่นี้ยิงกันระเบิดเถิดเทิง
ระเบิดเถิดเทิง
แต่จริงๆแล้วเขาไม่ถูกกันเลยดันเชื่อไหม
เพราะคนเป็นคนขาวนะ
คำขาวกับคนดำ
แ
ต่เขาไม่ถูกกันเลยเขาไม่เคยคุยกันเลยนอกสนามไม่เคยสังสรรค์ไม่เคยอะไร
แต่ประสานงานกันในสนามได้ดีมาก
เขาทำเขารู้ว่านี่คือที
ม
แต่ถ้าเป็นอันนี้คือแง่หนึ่งครับว่าคนไทย
เป็นข้อสังเกตหนึ่ง
เป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าคนไทยอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ในเรื่องทีมเวิร์กและอีกประการหนึ่งก็คือว่ากีฬาชนิดฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่เหมาะกับธรรมชาติความเป็นคนไทยก็ได
้
อย่างการที่จะมาใช้มือคุณรูปร่างสูงใหญ่ที่อาจารย์บอกหรือการใช้เท้าอย่างเดียวการใช้เท้ากับทำงานร่วมกันเป็นทีมแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้เท้าที่แบบโชว์เดียวผมว่ายากที่จะฝรั่งจะสู้เราเช่นตะกร้ออาจารย
์
ผมบอกได้เลยตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบโอ้คนไทยเนี่ย number one จริง
ๆมาเลยสู้ไม่ได้นะ
ใครก็ตามคือคนไทยนี่มีทักษะแบบ
ฝรั่งมาเตะก็ไม่ได้
เตะไม่ได้ครับอาจารย์อันนี้มันเป็นเรื่องกับเหมือนกับธรรมชาติ
เหมือนเป็นธรรมชาติ
ที่เราก็ไม่ทันเล่นบอลเก่ง
ก็เลยเราก็เลยมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าฟุตบอลมันเหมือนมันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้
ด
ีสู้เขาไม่ได
้แต่น่าสังเกตไหมอาจารย์ประเทศที่แบบว่าแหกข้อคือบราซิล
บราซิลแล้วเขาก็ตัวเล็กนะ
ใช่
เขาไม่ได้ตัวใหญ่
แต่เขาก็ไม่เป็นฝรั่งแต่เขาเก่งมาก
แต่เขาเก่งมากอูมันเหมือนเป็นอะไรอะลักษณะเฉพาะ
หรือพรสวรรค์หรือพระเจ้าประธาน
มาให้สำหรับชนชาตินี้ก็เป็นไปได้นะ
ก็ไม่ทราบจริงจริง
แล้วอย่างเราอะอย่างคนไทยเราก็ประดิษฐ์ประดอยเก่งถูกไหม
สุดยอด
ใช่ไหมฉะนั้นมันอาจจะมีข้อจำกัดหรือมีลักษณะพิเศษที่ทำให้มันเป็นและเป็นไม่ได้เป็นได้หรือเป็นไม่ได้
อาจารย์ดูมวยไทยไงอาจารย์การใช้ท่วงท่าอาวุธต่าง
ๆฝรั่งก็ทำไม่ได้นะมวยไทยอ่ะเตะไม่เป็นอย่างเรา
ด
ู
เก่งข้างโอเคบางคนดูฝึกได้เยอะเริ่มทำได้จากการฟันศอกที่ยากแต่มันจะมีบางท่วงท่า มันก็เขาทำยังไงก็ขัดขืน
มันก็ไม่เนียน
มันไม่เหมือนกับให้เจ้าเด็กข้างบ้านไปเตะต้นกล้วยอาจารย์สังเกตดูคนไทยนี่มีลักษณะการเตะที่ธรรมชาติมากนะผู้ชายนะจ๊ะเหมือนกับเกิดมาเตะได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่เห็นต้องฝึกเลย
ใช่แต่ฝรั่งการที่ยกขึ้นมา
แล้วก็มาเตะ
หนึ่งเป็นหลัก
ทำไม่ได้
คอดโอ้โหไม่ใช่เรื่องงาน
ไม่ใช่เรื่องงาน
ต้องฝึกแต่ของเราเนี่ยเตะกันปักได้ง่ายมากอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกัน
น่าแปลกน่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้นะจ๊ะ
แต่ต้องเป็นด้านวิทยาศาสตร
์ด้านวิทยาศาสตร
์เขาจะได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซึ่งอาจจะต้องฝากสาขาอื่นไปเพราะเราไม่สามารถเก็บแบบนั้นได้ใช่ไหมครับ
ในแง่ของเรานี่ก็คือฟุตบอลมันเป็นสื่อชนิดหนึ่ง
เป็นสื่อคร
ับ แล้วมันก็มีวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะเราก็ไม่ค่อยรู้กันนะม
ัน
มีแง่มุมต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารัชกาลที่6เช่นรัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นพระบิดา
สนับสนุนมากเป็นคนก่อตั้งพูดง่ายก่อตั้ง
แล้วก็เด่นเรื่องนี้มาก
เด่นมาก
แต่ว่าท่านจะมีเรื่องอื่นที่เด่นกว่าก็เลยไปมองแต่ในแง่นั้นด้านนั้น
อันนี้เป็นเรื่องความบันเทิง
ครับ
เร
ื่อง
ความบันเทิง
รัชกาลที่6จบยังคะ
จบแล้วครับ
จบแล้วเนาะ
จริงมีรอ7แต่สั้นๆ
งั้นเราก็ไปถึงรัชกาลที่7เลย
รัชกาลที่
7งั้นมาไม่ถึงปัจจุบันสิอาจารย์
เดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวเรารวบได้ครับ
เ
ดี๋ยวไม่ก็ติดไปข่าวหน้า
ติดไปข่าวหน้า
อย่างรอเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆแต่ช่วงรัชกาลที่7เนี่ยเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มเข้าไปสู่กระแสโลกก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของฟีฟ่าฟีฟ่านี่คือสมาพันธ์ที่คอยดูแลกติกาทั้งโลก
ทั้งโลกเลย
ฟุตบอลเริ่มเข้าไปแล้วก็รัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไม่ค่อยโปรดฟุตบอลมากนักพระองค์ท่านเนี่ยโปรดกีฬาอะไรท่านอาจารย์ทราบไหมครับโปรดกอล์ฟ
อ๋อกอล์ฟกอล์ฟมันจะอีก
แบบหนึ่ง
แบบหนึ่ง
ท่านก็สนับสนุนฟุตบอลในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านไม่ใช่กีฬาที่ท่านโปรดเหมือนรัชกาลที่6ไงครับช่วงละ8ก็ผ่านไปมันสั้นมากแล้วก็มาช่วงปัจจุบันรัชกาลที่9เนี่ยรัชกาลที่9นะครับถ้าเห็นเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเยอะมากหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่2น้ำท่วมใหญ่อะไรมาเยอะแยะช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัย2490จอมพลประภาสจอมพลปอจอมพลสฤษดิ์อะไรเงี้ยช่วงนั้นจะชุลมุนมากรัฐประหารเยอะเลยแต่หลัง2500ขึ้นมาที่ท่านจอมพลสฤษดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสังคมเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนึงใช่ไหมครับที่พัฒนามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เขาชัดเจนขึ้นคือเขาเรียกว่ากลุ่มนายทุนธุรกิจนะคนกลุ่มนี้เริ่มเติบโตเริ่มมีฐานกำลังเงินมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยหันมาสนับสนุนฟุตบอลไทยยังจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณ2500กว่าเนี่ย2500กว่าเนี่ยกลุ่มนายทุนพวกนี้เขามาสนับสนุนอย่างถ้าอาจารย์พอนึกออกมันจะมีรายการฟุตบอลสำหรับเด็กซึ่งสมัยเด็กๆนั้นโด่งดังมากสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้ฟุตบอลรายการน้ำดำยี่ห้อหนึ่งยังไม่อยากจะพูดไปเดี๋ยวมันเหมือนโฆษณาครับจะติดปากเลยว่าฟุตบอลรายการนี้เป็นฟุตบอลที่รายการเด็กที่สนุกมากคือทุกทีมมีโอกาสแล้วมาจากทุกภาคอันเนี้ยมีการแข่งขันคัดเลือกกันเข้ามาแล้วมาชิงชัยกันที่ส่วนกลางจะเป็นกีฬาฟุตบอลเด็กที่สนุกจริงๆเพราะว่าฟุตบอลเด็กเนี่ยอาจารย์แปลกมากนะอาจารย์มันวิ่งขาดใจมาสู้ขาดดิ้นแต่เนี่ยมันไม่มีลีลาไม่มีแท็กติกนะอาจารย
์โอ้เพราะเด็กพลังมันไม่หมด
กองเชียร์จะสนุกมากเพราะเด็กมันไม่ท้อมันจะโดนนำอะไรก็ตามมันก็จะสู้เต็มที่มันไม่ยอมแล้วมันก็ตัวส่วนมากไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะขี้โกงอ่ะจ้าเด็กมันจะไม่ค่อยพุ่งล้มไม่ค่อยอะไร
ถ้าทำเกมผู้ใหญ
่มันก็
จะยังไม่ปรุงแต่ง
ใช่จะสนุกจะดูเป็นฟุตบอลเด็กเป็นกีฬาที่ดูแล้วสนุกเพราะเด็กมันสู้จริงอะไรเงี้ยจะสนุกมากนะเป็นรายการที่กลุ่มนักธุรกิจเล่ามาแล้วก็จะมีอีกหลายอันเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนช่วงประมาณสัก2540เป็นต้นมาเนี่ยกีฬาจากฟุตบอลที่เป็นกีฬาสมัครเล่นเนี่ยมันมีจริงมันมีร่องรอยมาจากปี2520กว่าๆที่มีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นกีฬาฟุตบอล
อาชีพ
สุดท้ายเนี่ยประมาณ2540ก่อนหน้านี้มันไม่ประสบความสำเร็จมันล้มเหลวมาเยอะนะครับมาช่วงนี้ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะที่ค่อนข้างแบบเป็นกระแสที่แบบ
แล้วมันสงสัยนะเพราะมีคนไปนั่งชมจริง
จริงอาจารย์ผมไปดู
เขาไปเอาตัวกันมายังไง
คือช่วง
ม
ัน
มากันธรรมชาติเหรอ
ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีการเกณฑ์บ้าง
อืมเราว่า
แต่ช่วงหลังเนี่ยผมว่าการเกณฑ์น้อยลง
น้อยลง
เพราะมันติดอาจารย์มันจะพูดว่าไงคือมันสนุกพอมันเข้าสนามแล้วมันสนุกแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์ลองเข้าสนามนะแล้วอาจารย์แบบมีกลุ่มกวนสักกลุ่มนึงนะอาจารย์จะไม่อยากดูทีวีถ่ายทอดทีวีอยู่บ้านมันไม่สนุกละมันไม่เฮ
มันแน่นอนเพราะว่ามันมีกลุ่ม
ครับ
มันนอกเหนือจาก
ดูผมเข้าไปดูที่เมืองทองเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ากลุ่มแฟนบอลเมืองทองนี่ดุแบบว่าเชียร์ดุเดือดเลือดพล่านเนี่ยผมเข้าไปมันไม่ถึงกับดุเดือดเลือดพล่านแต่ว่าเขารักทีมของเขาเขาแสดงมาเต็มที่ผมก็โอ้ผมไม่รู้ผมยิงเขาเรียกอะไรนะอาจารย์คนลุกคนพองอยู่เลยเออเขาเชียร์มันจริงๆเขาชื่อแบบดุ้มดุ้มดุ้มเออสนุก
เว้ยใช่ใช่แต่ว่าเราจะสังเกตว่าเรายังมีปัญหาเยอะนะ
ปัญหาค่อนข้างเยอะ
เยอะเพราะว่าดิซี่เรามีปัญหาแบบพอกรรมการตัดสินเราก็ไม่ตาม
อันเนี้ยครับ
เราไม่เคารพการตัดสินของกรรมการน่ะ
อัน
เนี้ยใช่ไหม
แ
บบคุณเป็นกรรมการนี่แบบไม่ปลอดภัยนะอาจารย์
เสียวเพราะมีข่าวโดนลอบยิงก็มีนะอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา
แล้วยังมีการชกกันในสนามครั้งแรกจำได้ไหมนะ
ครับ
เนาะนั่นแหละ
มีเหตุการณ์รุนแรงค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็น
คือเหมือนเรากำลังเริ่มต้นพัฒนาเป็นอาชีพ
ไปได้สวยแต่นี่คือมะเร็งเขาบอกว่าเป็นมะเร็งร้าย
มันเป็นเร็งร้าย
เรื่อง
ที่มันอาจจะบั่นทอนนะทำให้มันไม่เป็นอาชีพที
่ก้าวหน้าแล้ว
ที่ก้าวหน้าที่มันเป็นมาตรฐานนะ
คือผมอยากให้มันก้าวหน้าแล้วผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวก็ไปดูร่วมกันได้เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
จะเห็นวัฒนธรรมของคนอย่างเราดูพรีเมียร์ลีกอ่ะ
ที
่อังกฤษอ่ะเขาจะนะสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นวันที่เขาพักผ่อนไงเขาก็มากันทั้งครอบครัวแล้วเขาจะมาดูเขาไม่ดูที่บ้าน
เขา
ก็มาดู
ครับผม
ที่สนามนอกจากนี้แล้วก็ยังมีทีมโปรดในดวงใจที่เขาจะต้องมาเชียร์ทุกนัดในสโมสรของเขานะคะ
นี่ผมคือมันเป็นกิจกรรมร่วมที่ดีที
่
ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีโอกาสได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางไงย้อนกลับมาที่เนี่ยคือกีฬามันทำให้สื่อที่แบบว่าทำให้ถ้าชอบครอบครัวเล็กๆกลุ่มครอบครัวเราเริ่มเข้มแข็งเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
เพราะฉะนั้นคือนี่คือแง่ดีของสื่อกีฬานะครับแต่เรื่องแง่ร้ายของสื่อกีฬาก็มีอีกเยอะเดี๋ยวเก็บไว้โอกาสหน้า
โอกาสหน้านะฮะอาจารย์
ครับแล้วเราค่อยมาสนทนากันอีกครั้ง
วันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะ
พ
ูดจาภาษานิเทศของวันนี้ก็คงต้องจบด้วยเวลาถึงเพียงเท่านี
้
เราเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ